Evropski parlament izgleda kot politični disident. Kdo sploh pozna njegove funkcije? Baje so bolj udarne kot kdajkoli prej. Samo še evropsko ustavo sprejmejo in imeli bomo molzno kravo. Ima 89,3 sedeža, kar pomeni, da ni nikoli usklajen.
Ne, nikoli.
Ampak za razliko od radija študent mora biti uglajen. Brez cigar in starega šarma, ker je pač moderno evropski. Evropski parlament, spoznajte njegovo vlogo na radiju študent. Še iz druge plati, kot jo kaže sam Evropski parlament.
Tako je.
Projekt Virtualna Agora, sodobni virtualni forum za mlade, podpira Evropski parlament. Partneri projekta so Zavod za sodobne umetnosti Axioma, Radio Marš in Radio Študent.
Nadaljujemo s projektom Virtualna Agora, in sicer s tematiko kloniranja. Kakor pri gensko spremenjenih organizmih, tudi kloniranje predstavlja eno izmed temeljnih točk, preko katerih se rišejo podobe novega umetnega sveta. Odkar smo preko televizijskih ekranov opazovali, recimo temu rojstvo in pa zgodnjo smrt ovce Doli, se je v javnosti razplamtela debata o etičnosti in smislu kloniranja. V medicinskem smislu je to za marsikoga sprejemljivo, vendar vemo, da se zadeva tu ne konča in mnogi že špekulirajo o širših posledicah kloniranja na človeško raso. Etika in znanost sta zopet v konfliktu in obe strani bomo soočili v našem etru z raznoraznimi prispevki od anket do okrogle mize. Uvod v posamezno temo so posebni posnetki imenovani teaseri, katerih avtor besedil je znani italijanski filozof in teoretik medijev Antonio Caronia. Prvega med njimi predstavljamo danes. V času predstavljanja in razpravljanja o temi se lahko poslušalci na spletni strani projekta www.axioma.org poševnica Radio Agora opredelite za ali proti in na tak način aktivno sodelujete v tej virtualni demokraciji. Radio Agora, teaser številka 3.
Poklicali ste 245 23 54 71. Trenutno nismo dosegljivi. Prosim, pokličite kasneje ali po pisku pustite sporočilo.
Nikoli jih ni. Vedno jih zamenjujem. Mormoni, Jehovove priče in drugi. Prihajajo ob najbolj nemogočih urah, celo zgodaj zjutraj. Res so čudni. Svet je poln raznih sekt, cerkva, nenavadnih verskih skupin. Kakršna je na primer tista z vesoljci? Kdo so že tisti Američani, ki trdijo, da so vesoljci, oziroma, da nas bodo vesoljci prišli odrešiti? Raeljanci se imenujejo. Pravijo, da so klonirali deklico. Kdo ve, če je to res? Predložili niso nobenega dokaza. Oni morda niso klonirali človeka, toda prej ali slej, ga kdo res bo. Žabe, ovce in kdo ve, katere še živali so že klonirali. Uboga Doli, zdaj je že mrtva. Bila je mlada, vendar so jo pestile težave, kakršne pestijo stare ovce. Ne, ne sme se tako igračkati življenjem. Vseeno pa nekateri trdijo, da so ljudi že klonirali, vendar to ni prišlo v javnost. Že leta 1978 je išla knjiga na to temo z naslovom In His Image. Pripoveduje o bogatašu, ki se je dal klonirati, ki si je naredil otroka povsem enakega sebi. Sprožila je plas polemik. Avtor knjige je bil znanstveni novinar, pisal se je Rorvik, se mi zdi. Vsi so ga napadli, da je lažnivec in dobičkar. No, morda leta 1978 biotehnologija še ni bila dovolj razvita, danes pa bi bilo po mojem to mogoče. Tudi kloniranje človeka. Za kloniranje je še vedno potrebno bitje ženskega spola, ki opravi nosečnost. Oploditev pa se ne izvede na običajen način. Znanstvenik vzame jedro somatske celice, torej odrasle telesne celice in ne semenčice, ter z njim nadomesti jedro jajčeca. Tako jajčece nima več svojega jedra, temveč jedro celice druge osebe. in na ta način ne pride do mešanja maminih in očetovih kromosomov, ampak ti ostanejo popolnoma enaki kot kromosomi osebe, ki je bila vzeta somatska celica in tako. Ko se torej zarodek razvija in se na to rodi otrok, ima ta povsem enako gensko zasnovo kot roditelj ali roditeljica. Isti spol, isto barvo oči, enake kosti, enako postavo. Če bi se dal klonirati jaz, bi nastal otrok, ki bi bil popolnoma enak, kot sem bil jaz, ko sem bil majhen. A kdo ve, če bi potem odraščal popolnoma enako kot jaz, če bi imel enak značaj in bi doživljal isto kot jaz? To ni rečeno. Je pomembnejša predispozicija, ki jo določajo geni, ali vpliv okolja, ljudje, ki jih srečuješ, in življenjske izkušnje? Gotovo je pomembno oboje, toda ali lahko izkušnje usmerijo človeka v povsem nasprotno smer, kot jo predideva genska zasnova? Kdo bi vedel? Jasno pa je, da lahko vplivi iz okolja uravnavajo spremembe v posamezniku. Torej, če bi se dal klonirati, je skoraj gotovo, da se moj klon ne bi razvijal povsem enako kot jaz. Že zaradi tega ne, ker bi med mojim in njegovim otroštvom preteklo 20, 30 ali še več let. Družba, okolje, življenjski pogoji in priložnosti pa so se v tem obdobju zelo spremenili. Kakorkoli, ostaja etična oziroma moralna dilema. Bi bilo prav, če bi klonirali človeka? Sodeč po tem, kar sem prebral, je skoraj ves znanstveni svet proti. Za pa so v glavnem le malce čudaške sekte, kot so raelijanci ali obrobne osebnosti iz znanstvenega sveta. A zakaj bi izključili neko možnost, čeprav ji trenutno večina strokovnjakov nasprotuje? No, nekaj se mi zdi gotovo. Vprašanje sprejemljivosti klonirane človeka ne more biti odvisno od tega, da bi bilo klonirano bitje identičen posnetek darovalca in bi bilo potem takem ob vso svojo individualnost. Naj je to zaželjeno ali ne, do tega ne more priti, ker okolje opravi svoje in prepreči, da bi bilo življenje ene osebe natančna kopija življenja nekoga drugega. Sicer pa tudi v naravi obstajajo primeri ljudi s povsem enako gensko zasnovo, namreč enojajčni dvojčki. Za zaključek. Kakšni bi bili lahko argumenti v prid kloniranju človeka? Po mojem ostaja zgolj eden. Svoboda roditelja, da si dobi naslednika na način, ki se mu zdi najboljši. Res je, da je kloniranje, da tako rečem, nenaraven način delanja otrok, saj se v naravi nobeno spolno bitje ne razmnožuje na ta način. A koliko stvari že počnemo drugače, kot se sicer počnejo v naravi? Mar ne kuhamo hrane in se ne prevažamo z avtomobili in letali, ne gradimo nebotičnikov? In če mi znanost in tehnologija ponudita nov način opravljanja nečesa, kar sem prej počel drugače, zakaj ne bi smel tega izkoristiti? Tudi argument, da bi s tem preveč vplivali na osebnost otroka, se da spodbijati, saj to počnejo vsi starši že v prvih letih življenja, tudi pri otrocih, ki se rodijo na običajen način. Toda nasprotniki kloniranja človeka bi lahko ugovarjali, da svoboda darovalca, da se reproducira, kot se mu najbolje zdi, trči ob svobodo kloniranca, da se samo uresniči v prihodnosti. Kajti vseeno je človek, ki se rodi z gensko zasnovo roditelja, manj svoboden od nekoga, ki se rodi na tradicionalen način, po naključnem mešanju dveh nizov kromosomov. Lahko bi trdili, da kloniranje zanika človekovo dostojanstvo, saj omejuje človeka na neko zgodbo in na ekskluziven odnos z drugo osebo, darovalcem. Lahko bi opozorili na nevarnosti, ki prežijo na kloniranca, saj je za uspešno kloniranje potrebno veliko število poskusov. Poleg tega pa ni nobenega jamstva, da med usaditvijo jedra darovalca v gostiteljičino jajčece ne pride do poškodb. Predvsem pa bi se lahko nasprotniki kloniranja sklicevali na to, da noben človek ne bi smel imeti nad življenjem drugega tako oblast, da bi načrtoval njegovo biološko istovetnost ali da bi jo izbral po arbitrarnih in instrumentalnih merilih. No, pozen sem že. Dvom pa ostaja. Naj se kloniranje človeka dovoli ali ne.
Tokratni tizer sta po predlogi Antonija Karonije posnela igralec Željko Hrs in tonski tehnik Drago Kočiš, prevod Martina Batistič in Denis Debevec. Posnet pa je bil v studiu VPK. Seveda se lahko zdaj takoj preselite na spletno stran 3x2nive.axioma.org pošiljnica Radio Agora in oddate svoj glas. Če pa se še niste odločili, lahko temu le uvodnem pro et kontra še enkrat prisluhnete naslednji torek ob 13.15.
A veš, Juri, takrat v Grčiji, enkrat tem pred našim štetjem, je Sokrat enkrat pršel nak gor na Agoro filozofirat.
Ja, ja, ker mu je baba skrila obleko, znana štorja.
Ma pusti babo. Tip je bil karakter. Takrat je bilo glavno, da je debatiral.
Se v današnjih parlamentih tudi dosti debatirajo.
Aha, nagi.
Projekt Virtualna Agora, sodobni virtualni forum za mlade, podpira Evropski parlament. Partneri projekta so Zavod za sodobne umetnosti Axioma, Radio Marš in Radio Študent.